Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsız. Saat 11 olan xəbərləri sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi gözlənilmir, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Türk Silahlı Qüvvələrinin Şimali İraqda Kürt separatçılarına qarşı əməliyyatında 150 qiyamçı öldürülüb. Belarus hakimiyyətinin tələbi ilə Amerikanın Minskdəki səfirliyinin 11 diplomatı bugün Belarusu tərk edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugün deyib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi gözlənilmir. O, Azərbaycanda söz azadlığının pozulması ilə bağlanan səslənən fikirlərə də razılaşmadığını deyib.
Yox, gözlənilmir. Hər halda prezident aparatında belə bir təklif yoxdur. Mətbuat azadlığı hesab edirəm ki, çox normaldır, yaxşıdır. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycanda mətbuat inkişaf edir. Əgər bu gündən 93-cü ili müqayisə etsək, ya 95-ci illəri müqayisə etsək, Azərbaycanda bu gün mətbuat azadlığı, söz azadlığı çox geniş yayılıb. Müxtəlif bu fikirlər ki, vardır ki, Azərbaycanda mətbuat boğulur, müəyyən formada Azərbaycana olan təzyiqin bir formasıdır.
Ramiz Mehdiyev. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidi, bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit və Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. Beynəlxalq media və hüquq müdafiə təşkilatları bildirir ki, bu jurnalistlər yazılarına görə həbsdədilər və Azərbaycan hökuməti onları dərhal azad eləməlidir. Hazırda Azərbaycanda media edilən təzyiqlər xüsusi narahatlıq doğurur. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması hadisəsi jurnalistlərə qarşı hücumlardan ancaq biridir. Bu sözlər Amerika Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Asi Hastings və həmsədr Benjamin Cardinin Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatdandır. Dekabr ayında 5 jurnalistin azad olunmasına baxmayaraq hələ də öz fəaliyyətinə görə jurnalistlər həbsdədir. Azərbaycan rəhbərliyini difamasiya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxmaq çağırırıq deyə bəyanatda bildirilir. Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırmasını Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm. Bunu da prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfri Enders deymişdi ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım edəcək. Enders demişdi ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf olunacaq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycanın hərbi qulluqçusu Vüsal Heybətov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə bugün Azərbaycana təhvil verilib. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnaz Quliyevan verdiyi məlumata görə təhvil vermə Ağdam rayonu ərazisində həyata keçirilib.
Azad olma və ötürülmədən əvvəl Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri hərbi qulluqçuya bir neçə dəfə baş çəkib, onun necə rəftar olduğunu və onun saxlama şəraitini qiymətləndirmişlər. Neytral vasitəçi qismində iştirak edən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi öz mandatına uyğun olaraq azad olmuş hərbi qulluqçunun ötürülməsinin bütün tərəflərin müraciətinə əsasən və onların tam əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilmişdir. Əməliyyatdan əvvəl saxlanılan şəxs Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi nümayəndələri ilə görüşdə öz arzusu ilə geri qayıtmasını təsdiqləmişdir.
Gülnaz Quliyeva, 1989-cu il təvəllüdlü Vüsal Heybətov bu il aprelin 11-də əsir düşmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türk hərbi qüvvələrinin məlumatına görə olar Şimali İraqdakı Kürt separatçılarına qarşı əməliyyatda 150 nəfəri öldürüblər. Hava hədəfi Türkiyə sərhədlərinin 100 kilometrliyindəki dağlıq qəndil ərazisində qiyamçıların mövqeyi olub. Belarus hakimiyyətinin tələbinə uyğun olaraq Amerikanın Minskdəki səfirliyinin 11 diplomatı bugün Belarusu tərk edib. Həftənin əvvəlində Belarus Amerika səfirliyinin 10 diplomatını persona non grata, yəni arz olunmaz şəxs elan edərək onlardan ölkədən çıxmağı tələb eləmişdi. Amerika rəsmiləri bildirirlər ki, Belarusun bu addımda onun Vaşinqtondakı diplomatlarını çıxarmaqla cavab verə bilər. Və sonda Türkmənistan hakimiyyəti keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun qızıl suyuna çəkilmiş heykəlini Aşqabadın mərkəzindən götürmək niyyətindədir. Rəsmi Neytralın Türkmənistan qəzetinin yazdığına görə Niyazovun varisi Qurbanqulu Berd Məhəmmədov bu nəhəng heykəli şəhər kənarına köçürməyi təklif eləyib. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Bununla da Azadlıq Radiosunda bugün olan xəbər buraxılışı sona çatdım. Verişimizə qutarmayıb, birazdan iz və panorama rubrikalarını işləyəcəksiniz. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sana ey bizim
ilk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belki Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə tüfləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırdı biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Aa, doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Оставь Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı bizə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəsiz iləncəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı saydım. Daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən bəlkə də biz xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial-demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni, müalicə eləmək istəyir.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
У Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim zamanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var. Fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq. İndi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var. Bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, lan var, hər şey var. Neçə ildi mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni, mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün, qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçi bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginc bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nərman Nərmanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taliyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
Вот в таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardı olmuşdu, yəni o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavakçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Təkəbə vi думаете возложить руководство в Астане в Баку, товарищ Нариманов?
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam.
Çingiz Kakarbuz, sverxu zelenoy, a vnutri krasnoy.
Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Sovetski Azərbaycan, obrazcom de vsego ugnetennogo vostoka.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri, falanlar, bunların hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib və bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu, amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə və hətta məndə var o Türkiye'de çıkan gazet. Mehmet Emin'i takdim edildiler ki böyle bir adam olup, yani böyle bir adam var. Yani hiç kim onun hakkında haberi olmuyor ki bu kimdi. Hem Azerbaycan'da unutulmuştu, hem de onun bütün dünyada unutulmuş şahsiyetiydi. Mehmet Emin.
Senden evvelki nesil yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha enmez. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Mühdədi mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür. Yəni, tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram, amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəkdi. Sergo gəldi. Bir yedi yediş. Demək Sergo özü üçün var idi orada. Heç kəs. Vadimir Hüseyin dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özü üçün komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin'deydi. Hər gün, hər gün ismini tada çağırdırırdı mənə.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyükü günü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, sovetlərin, bolşeviklərin dedikləri bir çox hallarda riyakarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracan Azərbaycan hökumət özündən vacib olub. Amma artıq sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər istəməz sovet sistemində olan xadimlər ya sovet ideologiyasını qulluq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məhəmməd Emin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məhəmməd Emin kənarlar mühacir qalmasın. Daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox? Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliləyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliləyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərində.
Bir-birimizi qıra-qıra irəliləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç kür qəbul eləmirlər onu.
Bəzi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nədir çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim sararıqlarda. Olam, gəlin, alaq göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır. Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Müzik Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümü də təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Studiyamızın qonaqları müstəqil ekspertlər Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Həmişə olduğu kimi həftənin son iş günü, 5-ci gün biz həftənin hadisələri barədə danışırıq. Bundan sonra başqa iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, iqtisadçılarla başqa söhbətlərimiz olacaq. Hələlik həftənin hadisələri, onu da deyim ki, həftənin sonuncu iş günü yağışla başladı. İndi artıq mən pəncərədən görürəm, bayırda deyəsən külək əsir, amma yağış kəsib, gün çıxıb. Əhvalınız necədir? İlk növbədə onu soruşum. İkinizdən də. Zəfər bəy, buyurun.
Əhval normal.
Danışa biləcəyik deməli. Hüseyin Bala bəy, siz?
Normal, inşallah yaxşı olar.
Danışaq. Başlayırıq həftənin hadisələrindən bir neçə kəlmə İranla, Rusiyadan İrana gedən məsələlərdən danışaq qısaca. Çünki bu həftə həmin yüklər artıq ki yola düşdü. Bir müddət idi biz bilirik yüklər saxlanmışdı İrandakı bu şehir atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan avadanlıq. Zəfər bəy, bu yüklər bir əvvəldən proqnozlar verilirdi müxtəlif söz söhbət, amma deyəsən ciddi bir insident yaratmadı. İki ölkə arasında o qədər də nəzərə çarpacaq.
Bəli, bu yüklərlə bağlı bu çox intriqalı bir hadisə idi və cürbəcür versiyalar gəzirdi. Həm qəzet səhifələrində, həm eyni zamanda politoloqlar da cürbəcür siyasi kontekstə baxırdılar bu hadisəyə. Lakin mənə elə gəlir ki, hadisələrin gedişi göstərdi ki, burada bəlkə də ciddi bir siyasi podtekst axtarmaq, siyasi məna axtarmaq bəlkə də düzgün deyil. Ona görə ki, hadisələrin sonunda biz gördük ki, ortada doğrudan da texniki problemlər var idi. Sənədlərin düzgün deməli Azərbaycan tərəfindən, Rusiya tərəfindən sənədlərin tam formada verilməməsi və bəlkə də əvvəlki illərdə bilə bir texniki məsələ bu cür insidentə gətirməzdi. Lakin son dövrdə Azərbaycan hökuməti özünü daha bir güclü, müstəqil dövlət kimi aparır davranışında, ritorikasında və ona görə də özünə qarşı da çalışır ki, bütün qonşular tərəfindən bilə hörmətli münasibəti gözləyir və bu da özünü göstərir, hətta bax deyəyim, yüklərin buşır, atom elektrostansiya yüklərin deyəyim, göndərilməsində də ola bilsin Azərbaycan tərəfli haqlı olaraq bütün deməli yüklərlə bağlı bütün sənədlərin tam formada verilməsini tələb edirdi. Bir aya qədər bu insident baş verirdi və həm İran, həm Rusiya tərəfi kəskin əvvəl reaksiya göstərirdilər. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti strukturları axıra qədər öz mövqeyində qaldılar və indi bütün, demək olar ki, insident tamamilə aradan götürülüb, yüklər göndərilibdir və mən də hesab edirəm ki, burada bəlkə də başqa bir siyasi məna axtarmaq ki, hansısa bir sifarişlə Azərbaycan hakimiyyəti hərəkət edirdi, düzgün olmazdı.
Bu iki hadisə, kim adlandırmaq olar bunu? Rusiyanın yükü saxlanılır və yaxud da ki, İrana gedən yük buraxılmır, İrana buraxılmır. Bu, yəni, baxmayaraq ki, bir hadisədir. Və Azərbaycan israrla tələb edir ki, bu dəqiqləşdirmə olsun, sənədlər, adlar göstərilsin. Amma biz, məsələn, deyək ki, şahidi olmuşuq, İran rəhbərləri bura gələndə Azərbaycandan ora getmələr. Deyək ki, Naxçıvana Azərbaycandan, yəni digər ölkənin digər hissəsi Naxçıvana İran vasitəsilə quru yolu barədə razılaşma əldə olunur. Hətta bu bir sınaqdan da keçirilir. Digər tərəfdən İranla bağlı məsələlərdə Azərbaycan öz ərazisindən heç vaxt İrana hansısa, deyək ki, təhlükə, hücum məsələlərinə razı olmayacağını bildirir. Yəni o deyilən dostluq bu cür bəyanatlarda özünü göstərir və birdən bu hadisə və bu nə ilə siz necə izah edirsiniz? Daha çox nəyə?
Doğrudan təəssüflə qeyd eləmək lazımdır. Bildiyiniz kimi ümumdünya mətbuat azadlığı günüdür və adətən Freedom House bir nüfuzlu təşkilat öz illi hesabatlarını məhz bu gün ərəfəsində hazırlayıb elan eləyir və təəssüflə onu qeyd eləmək lazımdır ki, növbəti dəfə biz Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısında gördük. Keçən ildə biliydi, bu ildə bilədi. Bir vaxt var idi Azərbaycan qismən azad ölkələr siyasında idi. Necə ki, indi Gürcüstan hələ o qrupda qalır. Lakin son illər Azərbaycan ildən ilə mövqeləri, bax bu sahədə mövqeləri Azərbaycanın zəifləyir, reytingi aşağı düşür və faktiki olaraq keçən illə müqayisədə bir neçə punkt Azərbaycan deməli göstəriciləri yenə də aşağı düşüb və faktiki olaraq Azərbaycan Tacikistanla eyni sıradadır və postsovet məkanında tək bir neçə ölkələr demək olar Türkmenistan'dır, Rusya'dır, bu sahədə Azərbaycandan geridədirlər. Və faktiki olaraq, şəxsən bizim üçün, mənim üçün bu qəribə görsənmir, ona görə ki, doğrudan da biz bu, son bu bir il ərzində, eyni zamanda 2008-ci ilin 4 ayı keçib, bu 4 ay ərzində də biz görürük ki, günü gündən, mətbuata qarşı baskılar nəinki azalmır, hətta faktiki olaraq permanent bir xarakter alıbdır. Daimi hansısa jurnalistlər təqib olunur, hansısa qəzetə qarşı və nə qədər də hakimiyyət nümayəndələri faktiki olaraq bəyan etsələr ki, Azərbaycanda heç bir problem yoxdur bu sahədə, mətbuat azaddır. Lakin həm daxili auditoriya bunu gözəl bir başa düşür ki, bu sahədə problemlər günü-gündən artır. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq təşkilatlar da onu dəfələrlə qeyd edirlər. Bu Freedom House-un hesabatından əvvəl Miklaş Xarosti Bakıda idi və mətbuat konferansında dəfə elan elədi ki, Azərbaycanda çox təhlükəli tendensiyalar güclənir və mətbuat, söz azadlığı, mətbuatın durumu çox ağırdır. Söz azadlığı günü gündən deməli, bax, bu sahədə problemlər artır. Və nəzərə alsaq ki, bu il prezident seçkiləridir və prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan deyə söz azadlığı sayəsində bu cür ağır durumda olması onu göstərir ki, deməli, həm prezident seçkilərinə də münasibəti şübhəli olacaq. Ona görə ki, söz azadlığı olmayan qeyri-azad ölkədə demokratik seçki keçirilmək mümkün deyil. Azərbaycan deyək bu parametrlərə görə neçə il dalbadal qeyri-azad ölkələr siyasına düşürsə, deməli bütün başqa demokratik parametrlərə görə də bu normal, liberal, azad ölkə sayıla bilməz. Ona görə faktiki olaraq ən çox da təəssüf doğuran odur ki, bu il biz tək Freedom House yox, Freedom House-un hesabatından əvvəl biz bilirik ki, Human Rights Watch təşkilatında hesabatı var idi, dövlət departamentin hesabatı var idi və faktiki olan bütün hesabatlarda əsas nöqtə, əsas aksent bu məsələyə qoyulurdu ki, Azərbaycanda ən dəhşətli problem jurnalistlərin təqib olunmasıdır, mətbuatın deyək baskı altında olunmasıdır. Lakin ən təəssüf doğuran odur ki, hakimiyyət nümayəndələri hələlik ki bu sahədə heç bir pozitiv addım atmağa hazırlaşmırlar və bilə getsə mən hesab edirəm ki gələn ilki hesabatda Azərbaycan ola bilsin bundan da daha pis vəziyyətə düşə bilər Freedom House'un növbəti bir hesabatında. Yəni ki Azərbaycan faktiki olaraq bu sahədə ən deyək qeyri-azad ölkələri siyasına düşə bilər ki yəni ki bu çox bir xoşa gəlməz liderli səviyyəsinə qalxa bilər. Bu da faktiki olaraq Azərbaycanda azad mətbuatın faktiki olaraq inkişafını sual altına qoya bilər.
Aydın Hüseyin Balabəy, bu günlərdə biz Qulu Məhərrəmli tanınmış jurnalistin onunla da söhbət edirdik Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində. Bəzən jurnalistlər özləri də ictimai məsuliyyətlərini dərk eləmirlər və müəyyən problemlərin yaranmasına bu da səbəb olur. Bu maraqlıdır, indiki vəziyyət, indi Zəfər bəy danışdı və siz, yəni bu fikrin səslənməsinin özü də müəyyən suallar ortaya doğurur, deyək ki, cəmiyyət dinləyirsə, onlar üçün maraqlı olur ki, kim daha çox günahkardır belə götürək. Bax, sizin baxışınızda bu ictimai məsuliyyətin jurnalistlərin dərk eləməməsi varsa, bu o qədərdimi ki, indiki vəziyyət yaransın, yoxsa səbəb yenə də Zəfər bəyin dediyidir?
Siz yəni dediyiniz fikirə hörmətlə yanaşıram, amma belə mən...
Yəni, mənim fikrim deyil o.
Başa düşürəm, yəni, bu fikir deyəm ki, məsələni yəni, jurnalistlərin üzərinə atmaq bir o qədər də yəni, çıxış yolu deyir, asan çıxış yolu deyir. Burada kimi qılamaq olar? Təbii ki, yəni, siz özünüz də ixtisaslı jurnalistsiniz, yəni jurnalistikada ictimai məsuliyyət, sosial məsuliyyət anlayışı var. Son illərdə, son dövrlərdə Azərbaycanda yeni bir ifadə də daha çox işlənilir, bu etik jurnalistikadır. Yəni, mən prinsipcə, yəni tamamilə demək olar ki, jurnalistikanın tam belə mələk formasında olduğunu iddia etmək fikrində deyiləm. Sözsüz ki, jurnalistika sahəsində müəyyən qüsurlar var. Amma bu qüsurlar imkan verirmi ki, yəni bu qüsurlar bəraət verirmi ki, yazıya görə tutaq ki, hər hansı bir jurnalist tutaq ki, 8 il həbsdə olsun və yaxud başqası 3 il həbsdə olsun. Əgər siz, yəni, bu məsələ təkcə Azərbaycanda belə olsaydı, niyə görə onda Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması haqqında çağırışlar səslənir, niyə görə belə tələblər irəli sürülür? Görünür bilirsiniz, yəni, jurnalistin məsuliyyətini Azərbaycanda həddindən çox şişirdirlər. Mən özüm də bilirsiniz, yəni, neçə illərdir mən analitik jurnalistik ilə məşğulam, yəni yazılar yazıram. Bəzən jurnalistdən hətta hüquq mühafizə orqanlarının bacarmadığı, görə bilmədiyi Azərbaycanda iş tələb olunur. Nə idi mən nəzərdə tuturam? Elə məsələlər var ki, bilirsiniz, yəni jurnalistin yəni nə bioloji, nə psixoloji, nə sosial baxımdan o məsələni tam araşdırıb onun mahiyyətinə getmək, tam həqiqəti vermək imkanları olmur. Çünki hüquq mühafizə orqanları özləri elə məsələlər var ki, onu aylarla, illərlə araşdırırlar. Yəni jurnalistdən o müstəntiq dəqiqliyini tələb etmək, jurnalistin hər sözünə reaksiya vermək, hər sözünə isə axtarmaq. Mən elə deyək ki, bu bizim sadəcə olaraq bizim Azərbaycanda hökm sürən siyasi sistemin mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni əksinə bilirsiniz, yəni bu diqqətdənsə, dırnaqarası diqqətdənsə jurnalistikaya bir qədər sərbəstlik vermək lazımdır. Yəni sanksiyaları yüngülləşdirmək olardı. Tutaq ki, bilirsiniz axı niyə görə bilirsiniz? Bax məsələn həmişə mən bu rəqəmlər üzərində düşünürəm. Kimsə şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə 10 minlərlə dollarla yəni müraciət edir ki, buna cərim olunsun. Axı prinsipsə götürəndə ümumiyyətlə insan şərəfi elə anlayışdır ki, onun nisbətində heç qiyməti yoxdur. Ona qiymət qoymaq düzgün deyil. Olsun yəni olmazdı mı? Məsələn mən yadıma gəlir Rusiya siyasətçilərindən biri bir dəfə məhkəməyə müraciət etmişdi və cərim 1 dollar cərimə qoymuşdu məhkəmədə. Biz bunu başa düşmək olar. Çünki bu adam üçün sadəcə o pulun məsələsi heç bir maraq kəsb etmir. Onun məqsədi həmin informasiya vasitəsini qapatmaq deyil. O sadəcə təkzib almaq, özünə bəraət qazanmaq, ictimai rəydə özünə dirçətmək üçün simvolik olaraq 1 dollar həcmində cərimə qoyur.
Həm də deyilənin düz olmadığını da, yəni məhkəmədə bunun haqlı olduğunu.
Bəli, məhkəmədə öz haqlı olduğunu sübut etmək üçün yəni bu addım atır. Yəni bunu başa düşmək olar. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, yəni jurnalistlərə qarşı həddindən çox bilirsiniz, yəni təzyiq də var. bir dırnağarası diqqət də var və təbii ki, bütün bunlar da yəni bilirsiniz o beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır. Düzdür, hakimiyyət nümayəndələri bu hesabatları bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Həmişə bunların qərəzli olduğunu deyirlər. Amma gəlin görək, doğrudan mı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Human Rights Watch, Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatlar. Mən bu günləri qəzetlərə baxdım, hətta ABŞ Dövlət Katibi, ABŞ-ın Dövlət Katibi də Azərbaycanda demokratiyanın bağlı vəziyyətinə bağlı öz narahatlığını bildirib. Axı bilirsiniz, yəni bizim bir şeyi nəzərə almırıq ki, bizim bu gündəmdə olan həmişə bu jurnalist işləri yoxdur. Məsələn, jurnalistlər hal-hazırda həbsdədir. Onların nəyə görə həbsdə olması məsələsi, axı həmin bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən da araşdırılır. Yəni doğrudan mı onlarda o beynəlxalq təşkilatlarda, onların yerləşdiyi ölkələrdə sosial məsuliyyət anlayışı yoxdur, ictimai məsuliyyət anlayışı yoxdur? Niyə görə həmin təşkilatlar həbsdə olan jurnalistləri, təqib olunan jurnalistləri müdafiə edirlər? Bundan belə nəticə çıxmırmı ki, bir jurnalistikaya qarşı oturan arası diqqəti həddindən çox çirtmişik. Axı ola bilməz ki, məsələn, bütün dünya ağlını itirsin, çaşbaş qalsın, təkcə ancaq bizim məmurlar həqiqəti desinlər. Bu bir qədər həqiqətdən mələyə ki, uzaq bir mövqe olardı.
Məmurların amma Zəfər bəy bir sözü də oydu ki, deyək ki, məsələn, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov dəfələrlə bildirib ki, onlar da kiminsə, o cümlədən də jurnalistin həbs olunmasından Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti narahat olur, amma əməllərdə, sözsüz ki, o ittihamlar, siz bilirsiniz, bir sıra ittihamlar ki, var, jurnalistlər indi həbsdədir onunla bağlı. Əməldə onlar bildirir ki, cinayət olursa bunu onlar heç cür müdaxilə edə bilməzlər, çünki bunu məhkəmə qərar verir. Bax, bundan istəyirdim sizə cavab alam. Yəni, hamı narahatdır, belə götürəndə jurnalist. Amma məhkəmə belə çıxır ki,
yox, sırf sovet argumentləridir. Yəni ki, indi o sovet dövründə yaşayan insanlar çox gözəl bilirlər və həmən o hər bir problemə yanaşma indi bizim məmurların çoxsa elə bil o əvvəlki o sovet totalitar sistemindəki yanaşmaya oxşuyur. O vaxtda başqa cür fikirləşən, başqa cür danışan insanları heç vaxt hansısa bir siyasi maddəyə görə nə həbs eləmirdilər, nə tutmurdular. Biz sovet dövründə bilirik ki, onu ya dəlixanaya salırdılar, ya bir təxribat törədib onu xuligan kimi tuturdular, ya hansısa başqa bir kriminal işə görə tutub həbs eləyirdilər və bütün dünyada elan eləyirdilər ki, bizdə sovet sistemi də deyirdi ki, bizdə siyasi məhbus yoxdur. Bizdə xuliganlar var, bizdə dəlilər var, bizdə mənə banditlər var, bilə bəcür. Yəni, həmən o yanaşmadır. Faktiki olaraq, özdə o ölkədəki Azərbaycanda biz bilirik ki, müstəqil mərkəmələr yoxdur. Müstəqil mərkəmələr fəaliyyət göstərmir, bir hakimiyyətin bir qolu kimi, müstəqil bir qolu kimi. Ona görə bu cür ölkədə demək ki, hakimiyyət tamamilə bu məsələlərdən kənardadır. Bu mərkəmənin qərarıdır, jurnalist adi bir vətəndaşdır, hər bir gördüyü bir əmələ görə cəzalandırılmalıdır. Götürək axırıncı bu mərkəmə işini, Qənimət Zəhidov adi bir xuliganlığa görə, yəni ki, onu inansaq ki, o xuliganlıq törədib, 4 ilə, demək olar, 4 illik cəzalandırılıb, məhkum edilibdir. Lakin hətta bəyək dediyimiz kimi, sovet dövründə də adi bir xuliganlığa görə heç kəsə 4 il vermirdilər, uzaq başı 15 sutka həbs edə bilərdilər. Yəni ki, burada aydındır ki, sifarişli mərkəmələrdir. Bizdə bir də bizim məmurlar çox vaxt bu argumentdən istifadə edirlər ki, axı, yəni ki, Azərbaycanda 98-ci ildən bəri senzura ləğv edilir. Heydər Əliyev sensuranı ləğv eləyib, ona görə mətbuatın işinə heç bir dövlət strukturları qarışmır, mətbuat azaddır. Özü də hərdən bir o azadlıqdan sui-istifadə edir, ona görə də bax, belə bir problemlər yaranır. Lakin doğrudan da 98-ci ildə bu çox gözəl bir addım atılmışdı, sensura ləğv edilmişdi Azərbaycanda. Lakin hadisələrin gedişi göstərdi ki, sensuranın ləğvi əslində mətbuat üçün problemləri azaltmadı, əksinə çoxaltdı. Ona görə ki, senzuranı, mən indi senzuranın həmişə əleyhinə olmuşam və onu müdafiə eləmirəm, lakin o senzura dövründə adətən cəzalandırılan jurnalistlər deyildi, qazetlər deyildi. o qəzetləri, jurnalistləri nəzarət edən orqanlar cəzalandırırdılar ki, hansısa bir material deyək sensoradan keçdi. Deməli, nəzarət edən orqanların, onların məsuliyyətsizliyin hesabına. Jurnalist eləcə elə bil ki, onun azadlığı məhdudlaşdırılmışdı. Ondan sonra Azərbaycan jurnalistikasında senzura ləğv ediləndən sonra doğrudan ilkin illər inkişaf, sürətli inkişaf başladı. Jurnalistlər həvəslə işləyirdilər. Azadlıq demək olar səviyyəsi artdı. Lakin ondan sonra demək olar ki, jurnalistlər də başa düşdülər ki, hakimiyyət faktiki olaraq bütün öz məsuliyyətini mətbuatdan tamamilə götürdü. Nəzarət mexanizmləri yoxdur, sensura yoxdur. Lakin bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə jurnalistlərin və qəzetlərin üstünə atdı. İləliklə də bugünkü o vəziyyət yarandı. Hüseyin Balabəy düz deyir ki, bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə atıblar. Bütün diqqəti yetiriblər dördüncü hakimiyyətə. İlə çıxır ki, dördüncü hakimiyyət, mətbuat yəni ki, bütün bu üç hakimiyyətin İlədiyi eybəcərliklərinə görə, səhflərinə görə, onların apardığı siyasətinə görə bütün məsuliyyət məhz dördüncü hakimiyyətə düşür. Məhkəmələr tənqid olunur, deməli məhkəmələr tənqid olunur ona görə ki, bu həmən bu hakimiyyətin bu qolu pis işləyir. Lakin məsuliyyəti məhkəmələr daşımır, jurnalist daşıyır. İcra hakimiyyəti tənqid olunur. Deməli hansı konkret səhflərinə görə yenə də məsuliyyət icra hakimiyyətinə düşmür, dördüncü hakimiyyətə mətbuatın üzərinə düşür və s. və faktiki olaraq jurnalistlər indi senzurasız yaşayırlar, lakin bütün məsuliyyət, bütün qınaq obyektinə çevrilən məhz dördüncü hakimiyyət olur, jurnalistlər olur və bunun da bir acı nəticəsi oldu ki, bu baskılar ona gətirib çıxartdılar ki, senzuran əvəzinə daxili senzura yarandı. Jurnalistlər də, qəzetlər də, o samat senzura deyirlər. Yəni, jurnalistlər siyasi baxımdan özləri özlərini məcburdurlar daimi nəzarət etmək ki, artıq bir söz deməmək, artıq bir nəyisə yazmamaq, heç kəsi tənqid eləməmək. Bu da faktiki olaraq gələn də mətbuatın azadlığın daralmasına gətirib çıxadır.
Şeybala bəy, amma bu tanıdığımız üçün mətbuat orqanları var, deyək ki, iqtidar yönlü qəzetləri nəzərdə tutmuram, müxalifət məsələn qəzetləri və bəzi müstəqil qəzetlər. Amma onlar yazırlar da, belə götürəndə. Bax, nə dərəcədə o daxili, bu ildə seçki ilədir, özünüz bilirsiniz ki, bu daxili senzura, deyək ki, bu prosesin özündə daha rahat işləmək üçün seçkidə söhbət gedir. Yəni, mani olacaq jurnalistlər, əgər varsa əlbəttə ki, Zəfər bəy dediyi kimi.
Daxili senzura var, hətta bilirsiniz, yəni mən bunu yəni senzuradan əlavə, yəni bayaq da dedim, yəni, bir jurnalistlərin içərisində bir qorxu var. Yəni o qorxu jurnalistə demək olar ki, yazmağa imkan vermir. Daim çəkindirir. Bir tərəfdən mən yenə də deyirəm, mən də tərəfdar deyirəm ki, ümumiyyətlə əlinə qalan qələm alan şəxs özünü bütün qanunlardan, məsuliyyətdən kənarda hiss etsin. Bu düzgün deyil. Jurnalist əlbəttə peşəkar jurnalistdir. Nəyi necə yazmağı o bilməlidir və müəyyənləşdirməlidir. Yəni bununla bağlı heç kimin etirazı yoxdur. Amma o ki qaldı, bilirsiniz indi bilirsiniz, yəni jurnalist bunu yazır məsələni. Özündə götür qoy eləyir, öz daxili senzurasından keçirdir bunu. Və belə qərara gəlir ki, bu yazı hər hansı bir kəskin, azı bir reaksiya doğura bilməz. Amma gəlir praktikada tərsin olur. Yəni, jurnalistlər demək olar ki, bilirsiniz, yəni, elə vəziyyət yaranıb ki, faktiki olaraq nəinki sərbəst şəkildə, ümumiyyətlə yazı yazmaq prosesinin özü çətinləşir, bir əngələ çevrilib, bir məşəqqətə çevrilib. Yəni, bu baxımdan daxili senzura, yəni, qorxu hissi yaradır. O qorxu hissi də jurnalistə araşdırma aparmağa, yazı yazmağa, öz reaksiyasını bildirməyə çətinlik törədir. Gəlin baxaq indi, bax, biz bu müstəqil jurnalistlərin, yəni müstəqil mətbuatın jurnalistlərinə. Axı, bilirsiniz, yəni sözün həqiqi mənasında biz də bu qəzetləri sistematik şəkildə oxuyuruq. Axı, burada bu qəzetlərdə bəzi hallarda tutaq ki, müəyyən təhqir elementləri, müəyyən tutaq ki, qeyri-dəqiqliklər olsa da, amma bütünlükdə axı orada qeyri-adi heç nə yazılmır. Deyirəm, hər hansı bir məmurun öz məşğulluğunu yazdı. Ölkədəki aparılan siyasət tənqid edilir. Mən vaxtilə jurnalistlərin bir deklarasiyası vardı. Xaricdə qəbul olunmuş deklarasiyadır. Həmin deklarasiyada maraqlı bir fikrə rast gəldim ki, jurnalist abiyazın kritikabat olasıdır. Jurnalist hakimiyyəti tənqid etməyə borcludur. Amma təəssüf ki, bizim hakimiyyətimiz, bizim məmurlarımız, bizim dövlət strukturlarımız bunu nəzərə almırlar ki, jurnalistin funksiyası, missiyası elə hakimiyyəti tənqid etməkdir. O bir tərəfdən bizim özümüzün mətbuat haqqı azadlığı, mətbuat haqqındakı qanuna görə, azadlıq haqqındakı qanuna görə dövlət məmurlarının da funksiyası odur ki, jurnalistə informasiya versinlər. Əgər onlar jurnalistlərlə işləsələr, jurnalistə informasiya versələr, jurnalistə zəruri informasiya ilə təmin etsələr, bəlkə də jurnalistlər öz ehtimalların, öz beyinlərinin məhsul olan versiyaları daha az yazarlar. Və bununla da jurnalistikada bir qədər məsuliyyət hissi artar. Amma təəssüf elə ki, təəssüf real vəziyyət odur ki, bütün qapılar demək olar ki, əsasən jurnalistlərin üzünə bağlıdır. Zəruri informasiya verilmir, zəruri araşdırma üçün yəni fikir verilmir. Elə bu səbəbdən də bəzi hallarda bu daha çox gənc jurnalistlər arasında baş verir. Bəzi hallarda heç bir yerdən informasiya ala bilməyən, dəqiq məlumat ala bilməyən, dəqiqləşdirə bilməyən jurnalist götürüb öz fikrini yazır və bunun nəticəsində də hər hansı bir hüquqi bir konflikt yaranır. Yəni, məsələ bu vəziyyətdədir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə də. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev müstəqil ekspertlər idi. Həftənin hadisələrinə bir baxış keçirdik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar.